วันนี้อากาศเย็นสบายดีไหมเมื่อคืนนี้มีอะไรมีอะไรเป็นพิเศษเมื่อคืนนี้ใครได้ดูของจริงบ้างของจริงผมไม่รู้แล้วมันมีนะเดินเข้าในหมู่บ้านโอ้โหชาวบ้านก็ดูกันก็เลยได้เห็นด้วยเดี๋ยวจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่เนื้อหาเทศนานะเพราะพูดถึงการประสูติของพระเยซูก็มีเรื่องโหราจารย์ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องเรียนรู้กันว่าไอ้เรื่องเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตคริสเตียนเราหรือเปล่าอย่างไรนะครับและควรจะเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนบรรยากาศของความเย็นก็ทำให้เรามักจะนึกถึงว่าถ้าคริสต์มาสเนี่ยถ้าเย็นอย่างนี้ได้ก็ดีแต่หลายปีที่ผ่านมาก็ประสบการณ์พวกเราก็เจอว่าบางทีช่วงก่อนคริสต์มาสก็เย็นดีหรอกพอถึงคริสต์มาสจริงๆดันร้อน เพราะนั้นเดี๋ยวนี้อากาศเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหมครับจำได้ว่าเมื่อตอนผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆแล้วก็คริสต์มาสครั้งแรกในชีวิตคริสเตียนของผมเนี่ยผมตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นมากแล้วก็มีส่วนร่วมกิจกรรมแรกของคริสตจักรก็คืออาสาทำกระท่อมที่หน้าโบสถ์เขาจะมีที่ดินเป็นพื้นดินนะฮะอาสาทำกระท่อมทำอยู่คนเดียวเลยนะเอากระดาษมาวาดภาพเลยนะภาพบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องพระเยซูในรางหญ้ามาเรียโยเซฟอะไรเงี้ยแล้วก็กระท่อมก็ใช้วิธีประหยัดไม้ไผ่ที่มีอยู่ทางมะพร้าวที่มีอยู่ในโบสถ์อยู่แล้วเนี่ยแทบไม่ต้องใช้เงินเลยมีความสุขมากในการที่ไปต้องทำตอนนั้นก็ไม่ว่างนะต้องไปทำตอนเย็นเตรียมทีละน้อยทีละน้อยจนเสร็จชื่นชมยินดีมากแล้วก็วันคริสต์มาสเมื่อได้รับคำชมว่าโอ้ดีจังเลยเนี่ยนะโอ้โหมันก็ปลื้มมากนะสำหรับคนทำพวกเราล่ะยังมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ไหมเวลาที่คริสต์มาสแต่ละปีหลายคนมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆแค่ได้ร่วมทำกับข้าวใช่ไหมฮะเพื่อร่วมงานคริสต์มาสรับทำกับข้าวมันตื่นเต้นมันมีความสุขมันมีชีวิตชีวามากเลยแล้วรู้สึกว่าพรเต็มไปหมดเลย10ปี20ปีผ่านไปวันคริสต์มาสยังเป็นอย่างนั้นกับพวกเราหรือเปล่านะครับขอพระเจ้าช่วยให้ทุกคนนั้นมีความรู้สึกสดชื่นมีความสุขมีความหวังใจแล้วก็มีสิ่งดีๆเป็นพระพรมากมายในวันคริสต์มาสทุกๆปีเอเมนไหมครับเอเมนให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานพระเยซูมาและให้เรานั้นมีกิจกรรมในการระลึกถึงการประสูติของพระองค์ซึ่งเราเรียกว่าวันคริสต์มาสขอพระองค์จะทรงเมตตาด้วยพระองค์เจ้าค่ะให้เราทุกคนนั้นซึ่งทุกปีเราก็รู้อยู่ว่าชีวิตเรานั้นต้องเผชิญปัญหาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่จะทำให้จิตวิญญาณของเรานั้นจะเหี่ยวแห้งหมดกำลังไปเพราะว่าพระองค์ทรงช่วยชูกำลังใจเราเสมอพระองค์เจ้าค่ะและหากมีผู้หนึ่งใดไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยหรือมีปัญหาใดๆในชีวิตก็ตามเราเชื่อว่าพระองค์เจ้าจะทรงห่วงใยเขาประทานความเชื่อความหวังใจกับเขาและให้เขาได้สัมผัสถึงพระพรในวันคริสต์มาสที่พระองค์ทรงมาประสูตินี้และจะมีสันติสุขและพระสิริของพระองค์เจ้านั้นจะครอบคลุมเขาและครอบครัวเขาทุกคนทั้งสิ้นเรากราบทูลขอพระองค์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนั้นพี่น้องครับวันคริสต์มาสจะมีความหมายกับเรามากหรือน้อยเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ของคริสตจักรมากน้อยแค่ไหนถ้าเรามาในลักษณะเป็นแขกนะถึงแม้เป็นสมาชิกนานแล้วแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นแขกที่จะมาแค่ร่วมกิจกรรมแน่นอนครับพระพรก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ถ้าเราได้ร่วมไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากน้อยแค่ไหนด้วยจิตใจที่จริงจังแล้วก็เราจะได้รับพระพรและเห็นคุณค่าของวันคริสต์มาสอย่างแท้จริงทีเดียวนะครับพระวจนะพระเจ้าในมัทธิวบทที่1ข้อ23กล่าวไว้ว่าดูเถิดหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลอิมมานูเอลก็แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรานะครับสันติสุขบังเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติทั้งสิ้น นับตั้งแต่พระเยซูนั้นได้เสด็จมาประสูติและมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากมายทีเดียวที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในทางที่ดีเมื่อพระเยซูเสด็จมาประวัติศาสตร์และความเป็นจริงเป็นตัวพิสูจน์และยืนยันได้ศีลธรรมในโลกนี้ดีขึ้นมากเมื่อพระเยซูได้มาบังเกิดและได้ดำเนินพระราชกิจของพระองค์เจ้าโลกมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากมายทีเดียวและถ้าไม่มีพระองค์แล้วก็ผมว่าโลกนี้คงไม่ได้อยู่ถึงทุกวันนี้แน่นะครับคงล่มสลายไปแล้วเมื่อนานมาแล้วถ้าไม่มีพระองค์พี่น้องครับ วันนี้ผมยังจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของการประสูติของพระองค์โดยตรงนะครับแต่จะขอหยิบยกเอาบุคคลต่างๆที่อยู่ในเหตุการณ์ของการประสูติของพระองค์เนี่ยมาเพื่อให้ข้อคิดข้อสังเกตหรือบทเรียนที่พระเจ้าจะให้ต่อเราประการแรกการที่พระเยซูมาประสูตินี่เป็นเรื่องที่พระคัมภีร์ได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้านานมากแล้วนับร้อยนับพันปีเลยมีเหตุการณ์ในเวลาต่างๆที่พระเจ้าพยากรณ์ถึงการที่พระองค์จะมาประสูติแล้วก็เป็นจริงตามคำพยากรณ์นั้นทุกๆตอนที่กล่าวไว้ล่วงหน้าพระเจ้าทรงห่วงใยมนุษย์เมื่อมนุษย์นั้นทำผิดบาปและหาทางช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องเผชิญอยู่ในความบาปและในที่สุดก็คือต้องอยู่ในความตายและชดใช้กรรมในส่วนที่กระทำไม่ดีต่างๆจากความบาปเหล่านั้นแน่นอนครับถ้าไม่มีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็จะไม่มีมนุษย์สักคนหนึ่งเลยที่จะรอดได้ดังนั้นพระองค์จึงมีแผนการที่ต้องช่วยมนุษย์เพื่อให้ได้รับความรอดและพระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วและที่สำคัญคือพระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์พี่น้องครับคำว่ารักษาสัญญานี่เป็นเรื่องที่มนุษย์เราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะรักษาสัญญาเท่าไหร่ใช่ไหมต่างจากพระเจ้าพระเจ้าพูดคำไหนสัญญาอะไรไว้ทำตามนั้นมีข่าวที่เคยลงในหนังสือพิมพ์บ่อยๆว่าแม้กระทั่งชาติมหาอำนาจที่ร่ำรวยชอบสัญญาว่าจะให้นู่นช่วยนู่นช่วยนี่ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแม้แต่สหประชาชาติยังบ่นเลยสัญญาแล้วไม่เป็นตามสัญญาประเทศที่ร่ำรวยทั้งหลายแหล่เนี่ยสัญญาอยู่เรื่อยแหละเดี๋ยวจะให้นั่นให้นี่ให้แต่ตัวเลขให้จริงให้ไม่เท่าไหร่อย่างเช่นสัญญาว่าจะช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้ที่รอคอยอาหารด้วยความหิวโหยเนี่ย45ล้านคนทั่วโลกปรากฏว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ให้เงินงบประมาณอย่างที่สัญญาเป็นตัวเลขก็ปล่อยให้เด็กอดตายไปเยอะแยะสหรัฐเยอรมันญี่ปุ่นเคยสัญญาบอกว่าประมาณ 0.7% ของรายได้ของประเทศเนี่ยจะเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ในโลกนี้แต่ประเทศเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำตามสัญญานั่นเลยพี่น้องครับคนสมัยนี้ไม่ค่อยรักษาสัญญาอะไรเท่าไหร่แม้กระทั่งเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วบางทีก็ยังโกงกันดื้อๆเลยนะครับเราคงทราบดีคนที่ทำธุรกิจคงทราบดีแต่ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยอย่างคนญี่ปุ่นคนรุ่นเก่าเนี่ยเขายึดถือคำมั่นสัญญาจริงนะแต่ไม่ใช่รุ่นใหม่นะมีอยู่ครั้งหนึ่งสำนักงานให้เช่าเป็นอาคารให้เช่าเลยนะทั้งหลังทั้งพร้อมที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทที่ผมทำงานอยู่เนี่ยก็ให้ญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นรุ่นเก่าอายุมากแล้วมาเช่าทำสัญญา3ปีคนนี้ก็อยู่เมืองไทยมานานถึงขนาดได้รับเครื่องราชด้วยนะจากในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับเพราะอยู่มานานแล้วก็ทำคุณประโยชน์หลายอย่างพอมีฐานะอยู่บ้างปรากฏว่าเมื่อเช่าสำนักงานนี้แล้วเนี่ยธุรกิจไม่เป็นไปตามที่คาดคิดตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ปีแรกเลยมันไม่เป็นอย่างนั้นก็เลยเช่าแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นอ่ะไม่ได้ทำอะไรแต่ก็ไม่เลิกเช่าเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเรื่องของการรักษาสัญญาทำสัญญาเช่า3ปีแล้วก็คือต้อง3ปีเนี่ยสไตล์ซามูไรรุ่นเก่ายอมจ่ายค่าเช่าเดือนละแสนกว่าบาท150,000 150,000จ่ายไปทุกปีทุกเดือนเป็นเวลา3ปีโดยไม่แทบไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่เลย นี่ฮะคนรุ่นเก่านั้นเป็นคนที่รักษาสัญญาแบบลูกผู้ชายอย่างเงี้ยแต่คนรุ่นใหม่หรือคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยุคโลกาภิวัตน์ทั้งหลายแหล่นี่คำพูดมักเชื่อถืออะไรไม่ค่อยได้สัญญาก็ไม่ค่อยเป็นจริงเป็นจังแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเป็นต้นแบบให้เราเห็นว่าพระองค์นั้นทรงรักษาสัญญาและเมื่อพระองค์สัญญาไว้อะไรกับคนของพระองค์แล้วพระองค์ทำตามเราเชื่ออย่างนั้นไหมครับเอเมนเพราะฉะนั้นจงเชื่อแต่ว่าถ้าพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะทรงให้พระพรกับเราเนี่ยเราได้รับแน่พระองค์ไม่เคยผิดสัญญาเช่นเดียวกันเมื่อพระองค์สัญญาว่าจะช่วยชนชาติอิสราเอลอย่างไรพระองค์ก็ช่วยตามนั้นจริงๆมีแต่คนชนชาติอิสราเอลต่างหากที่เบี้ยวสัญญากับพระเจ้าบ่อยๆผิดสัญญากับพระเจ้าบ่อยๆดังที่เราเห็นแล้วในพระคัมภีร์เยอะแยะไปหมดมนุษย์ต่างหากชอบผิดสัญญากับพระเจ้าพระเจ้าทรงรักษาสัญญาเสมอและเช่นเดียวกันนะครับคริสเตียนเราเวลาสัญญาอะไรกับพระเจ้าเราก็อย่าทำเหมือนชนชาติอิสราเอลนะครับเบี้ยวสัญญากับพระเจ้าง่ายๆเราเองก็เป็นคนบาปถ้าอย่างนั้นนะครับพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะช่วยมนุษย์และสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าจะให้ได้รับความรอดโดยทางพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ทรงทำตามนั้นจริงๆโดยพระองค์เองลงมาในฐานะของพระบุตรและให้เราทั้งหลายนั้นได้รับความรอดจากการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ประการต่อมาบุคคลที่เราน่าเรียนรู้คือมารีกับโยเซฟใช่ไหมครับมารีมารดาพระเยซูเป็นหญิงที่พระคัมภีร์บอกว่าเป็นคนชอบธรรมมีธรรมะโยเซฟก็เช่นเดียวกันโยเซฟเป็นคู่มั่นของมารีและในวางที่เป็นแค่คู่มั่นเนี่ยพระเจ้าก็ทรงให้ทูตสวรรค์ไปบอกกับมารีว่าจะให้พระญาณบริสุทธิ์เนี่ยกระทำการอัศจรรย์โดยให้กำเนิดพระเยซูปฏิสนธิโดยเป็นหญิงสาวพรหมจารีนี่แหละถ้าเราเป็นผู้หญิงและอยู่ในยุคสมัยนั้นในเวลานั้นนะครับไม่ใช่เวลานี้เวลานี้สังคมเปลี่ยนไปเหตุการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปคนเริ่มเรียนรู้รับรู้อะไรทัศนคติความคิดก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเคร่งครัดมากหญิงสาวบริสุทธิ์อยู่ท้องอะฮะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องที่ต้องอับอายเป็นเรื่องที่ต้องเสี่ยงภัยถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าจะถูกลุมเอาอิฐขว้างก็ได้ข้อหามีชู้สำสอนอะไรก็แล้วแต่เขาใช้หินขว้างตายได้เลยนะครับในเวลานั้นถ้าโยเซฟเกิดไม่พอใจไปบอกชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมารีมีสิทธิ์ตายได้เราเรื่องนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้คนที่เป็นศาสนาอื่นที่ต่อต้านคริสเตียนเนี่ยสมัยก่อนนี่ล้อเลียนเรามากเลยเรื่องนี้เช่นใช้วิธีแบบโลกิยวิสัยอ่ะบอกพระบิดาอ้าวแล้วมารีเป็นบุตรไม่ใช่เหรออ้าวทำไมท้องล่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งตีพิมพ์ออกมาแม้กระทั่งในเมืองไทยที่มีคนเขียนออกมาล้อเลียนตรงนี้เราซึ่งเป็นคริสเตียนก็ขอบคุณเจ้าเรายืนหยัดอยู่บนความเป็นจริงข้อนี้โดยไม่เปลี่ยนแปลงจนวันเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยโลกก็ยอมรับแล้วว่าเพศแม่ถึงแม้จะไม่มีผู้ชายก็สามารถปฏิสนธิได้เมื่อวิทยาศาสตร์มันเจริญขึ้นใช่ไหมครับคนเราก็ยังทำเองได้เลยอย่าว่าแต่พระเจ้าเลยก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนสมัยนี้แล้วโคลนนิ่งก็ได้ใช้เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมาทำการปฏิสนธิแล้วไปฝากในครรภ์ของตัวที่เป็นแม่ก็เกิดเป็นสัตว์ออกมาได้เป็นวัวเป็นแกะเป็นอะไรได้โดยที่ไม่ต้องมีการอะไรสัมพันธ์กันทางเพศเลยแล้วขอบคุณพระเจ้าคริสเตียนก็ยืนยันเรื่องนี้เป็นความจริงมาโดยตลอดว่าพระเจ้าทำได้และเมื่อวันเวลาผ่านไปเรื่องนี้ก็พิสูจน์โดยความเป็นจริงของเองว่ามารีนั้นปฏิสนธิโดยฤทธิ์เดชของพระญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงกระทำการแต่มารีนั้นต้องทนเสี่ยงนะเสี่ยงก็ไม่รู้ใจโยเซฟว่า ณเวลานั้นโยเซฟจะคิดยังไงแล้วถ้าโยเซฟเกิดไม่ได้รับการทรงนำจากพระเจ้าแล้วโมโหขึ้นมาล่ะในฐานะคู่มั่นแล้วท้องได้ยังไงจะเกิดอะไรขึ้นกับมารีใช่ไหมครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนเรานั้นแม้ว่าพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่เชื่อในพระเจ้าจะไม่ได้รับความอับอายอันนี้เป็นความจริงแต่มันเป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อความจริงพิสูจน์สัจจะออกมาแล้วคริสเตียนจะไม่ได้รับความอับอายแต่ในขั้นตอนระหว่างนั้นน่ะบางครั้งเราต้องอดทนที่จะถูกดูหมิ่นอดทนที่จะต้องรับการล้อเลียนคริสเตียนสมัยก่อนไงเชื่อพระเยซูกินหัวปลาทูใช่ไหมเด็กๆสมัยก่อนล้อกันล้อลูกหลานคริสเตียนลุมแกล้งเด็กต่างจังหวัดโดนหนักเลยคิดลูกหลานคริสเตียนบางทีเป็นคนเดียวในห้องเนี้ยโดนพวกที่ไม่เป็นคริสเตียนลุมแกล้งล้อเลียนต่างๆนานาให้อายล้อเลียนเรื่องราวของมารีด้วยเพราะนั้น ถึงแม้ว่าเบื้องปลายนั้นพระสัญญาบอกว่าจะไม่ได้รับความอับอายแต่ในขั้นตอนของการถูกทดลองนั้นแน่นอนครับคริสเตียนจะต้องทนต่อความทุกข์ยากทนต่อความอับอายในบางอย่างเนื่องจากถูกกลั่นแกล้งและมนุษย์เรานี่ก็แปลกนะครับบางทีชอบตีความอวดฉลาดบางทีก็ตีความในประวัติศาสตร์ว่าอเล็กซานเดอร์เป็นเกย์บ้างล่ะจากข้อมูลอะไรเล็กๆน้อยๆนะที่ไปค้นพบเขาก็มาตีความแล้วแล้วมีพวกต่อแอนตี้ไครส์นะที่ไปตีความว่าพระเยซูเป็นเกย์ก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องต่อสู้ด้วยสัจจะต่อไปจนเบื้องปลายพิสูจน์แล้วว่าพวกเขานั้นโกหกเพราะอะไรเพราะเขาไปเอาแค่บางตอนซึ่งมาตีความผิดๆแค่ประโยคเดียว2ประโยคเนี้ยเอามาตีความแล้วเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตผิดเพี้ยนไปหมดเพราะว่ามีเจตนาที่จะเบี่ยงเบนหรือเป็นคำสอนผิดบางคนก็ไปถึงขนาดแต่งนิยายสร้างเป็นหนังร่ำรวยไปเลยใช่ไหมร่ำรวยไปเลยเพราะว่ารับใช้ซาตานด้วยการบิดเบือนเรื่องราวในพระคัมภีร์ให้เปลี่ยนแปลงไปแล้วคนก็ชอบเรื่องโกหกมากกว่าเรื่องจริงด้วยยืนพูดเรื่องจริงอยู่ตรงเนี้ยเรามาฟังกันเป็นแค่หลักสิบใช่ไหมครับแต่งเรื่องโกหกเป็นนิยายสร้างหนังคนไปดูโรงหนังต้องจ่ายตังค์ด้วยดูเป็นล้านล้านคนเพราะนั้นมนุษย์ชอบเรื่องโกหกเพราะเนื้อหนังมันเร่งเร้าว่าต้องชอบเรื่องโกหกพระเยซูถึงชอบพูดบ่อยๆว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเพราะมันโกหกมาแต่สมัยก่อนแล้วแล้วก็แปลกนะฮะคนโกหกมักจะได้ดีทางเนื้อหนังนะทางโลกยาวิสัยนักการเมืองคนไหนที่ตลบตะแลงปิ้นป้อนเนี่ยโอ้ได้ดีไปเยอะไอ้คนไหนที่สัตย์ซื่อมีความอะไรมีสัจจะมีความจริงใจมีความชอบธรรมในการเป็นนักการเมืองเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยมีความโดดเด่นหรือโด่งดังอะไรเท่าไหร่เพราะว่าคนชอบเรื่องโกหกพระเยซูเหมือนกันนะครับพระเยซูก็ต้องทนอับอายในช่วงที่ระหว่างจะถูกตึงกางเขนใช่ไหมเสื้อผ้าพระองค์เขาก็ฉีกออกดูถูกพระองค์ต่างๆนานาทำร้ายเคี่ยนตีพระองค์เอามงกุฎหนามมาสวมแล้วก็ล้อเลียนต่างๆนานาแล้วถึงขั้นไงมีการถมน้ำลายด้วยใช่ไหมครับถมน้ำลายลดพระพักพระองค์ใครเคยถูกถมน้ำลายใส่หน้าบ้างไหมในพวกเราที่เนี้ยมีใครเคยโดนบ้างยังไม่รู้ซึ้งนะว่ามันรู้สึกยังไงผมเคยโดนแล้วแต่ไม่ได้ความตั้งใจนะวันหนึ่งภรรยาขึ้นรถเมล์กับผมดีนะที่ว่าภรรยาผมมานั่งข้างขวาผมนั่งข้างซ้ายก็อยู่ริมหน้าต่างข้างหน้าผมเป็นผู้หญิงสูงอายุมาจากต่างจังหวัดดูจากสภาพการแต่งกายแล้วรู้เลยมาจากต่างจังหวัดเขาก็อยากจะขากเสลดออกไปนอกรถก็ทำเสียงขากแต่ดังอยู่นะแล้วก็ถมไว้นอกรถในขณะที่รถวิ่งอยู่แล้วลมมันก็แรงแล้วก็พัดมาด้วยผมนั่งถัดจากเขามันก็เต็มหน้าผมเลยตอนแรกก็โกรธนะแต่แค่เสี้ยววินาทีปั๊บนึกถึงพระเยซูทันทีเลยพระองค์ถูกถมน้ำลายรถหน้าเนี่ยพระองค์จะรู้สึกยังไงแล้วกลายไปขอบคุณพระเจ้าเลยนะว่า ป็นประสบการณ์ที่สอนให้รู้ว่าเวลาถูกใครเขาถมน้ำลายใส่หน้านี่นะมันจะรู้สึกยังไงโอ้ผู้หญิงคนนั้นก็ตกใจนะรีบหามาขอโทษผมใหญ่เลยผมก็ไม่โกรธเพราะว่ามีความรู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ที่ว่าความรู้สึกเข้าใจว่าพระเยซูจะรู้สึกยังไงก็เอาพระชนะมาเช็ดแล้วก็จบเรื่องไม่มีอะไรไม่ได้โกรธไม่อะไรแล้วก็เลยใครอยากลองก็ไปทดลองกันเองนะ เราไปสลับกันก็ได้จะได้รู้สึกถึงความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงพระเยซูก็ต้องทนอับอายในหลายอย่างในระหว่างที่พระองค์ทรงรับใช้พระเจ้าบนโลกนี้นะครับเพื่อจะให้สำเร็จตามที่พระองค์มีเป้าหมายมาในโลกนี้คริสเตียนออกประกาศเป็นไงครับเราเคยมีประสบการณ์ในการประกาศกลางแจ้งบ้างไหมบางครั้งเราต้องเจอเรื่องต้องอายหรือเปล่าบางทีมันก็มีนะยิ่งเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะออกไปประกาศกลางแจ้งท่ามกลางชุมชนเนี่ยบางทีโดยความเป็นวัยรุ่นน่ะประสบการณ์ก็ยังน้อยบางทีอายนะแต่บางทีก็อยากจะไปเพื่อนฝูงลุ้นกันก็ไปแต่พอถึงเวลาบอกให้ช่วยพูดให้ช่วยประกาศให้ช่วยเป็นพยานทีไม่ค่อยกล้าละเพราะว่าอายงั้นชีวิตคริสเตียนเราต้องเผชิญกับเรื่องของอายเหล่านี้ความอับอายที่มันไม่ถูกเรื่องนั้นไม่ต้องไปอายมันหรอกถ้าประกาศนี่เป็นเรื่องดีไม่ต้องอายขอพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะช่วยเราเองให้เราเข้มแข็งและสามารถทำได้ส่วนในเรื่องที่มันควรจะอายเนี่ยก็ควรจะอายเช่นไปลักขโมยเขานะฮะไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามไอ้นั่นเราต้องอายก็ควรจะต้องอายนะครับอายในสิ่งที่ควรอายเพื่อว่าเราจะไม่ทำบาปประการต่อมาเป็นเรื่องราวของการให้เกียรติกับพระเจ้าหรือเกียรติกับตัวเองโหราจารย์ในพระวจนะของพระเจ้าที่พูดถึงเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูประสูติก็จะมีเรื่องของโหราจารย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบอกว่ามีโหราจารย์จากตะวันออกเห็นดวงดาวแล้วล่ะดวงดาวก็บ่งชี้ว่าจะมีบุคคลสำคัญเหมือนกษัตริย์เนี่ยมาเกิดเขาก็ตามดวงดาวพิเศษอันนี้มาเพื่อจะต้องการนมัสการกษัตริย์ที่เกิดใหม่นี้พี่น้องครับนิสัยของพวกหมอดูหรือโหรนี่เป็นไงชอบเด่นชอบดังอยากมีชื่อเสียงบางทีก็พยากรณ์อย่างนั้นอย่างนี้ลงหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับเรื่องนั้นเรื่องนี้จะเป็นไปยังไงโอ้หนังสือพิมพ์ลงแล้วยิ่งดังใหญ่ชอบนั่นคือนิสัยของพวกหมอดูมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โบสถ์แห่งหนึ่งผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นมีผู้ชายคนหนึ่งอายุมากแล้วล่ะเข้ามาถามหาศิษยาบาลของคริสตจักรนั้นศิษยาบาลก็ยังไม่ว่างมีงานที่ทำอยู่ที่ข้างบนผมก็เลยมีโอกาสนั่งคุยเขาก่อนเพราะเขาบอกว่าเพื่อนกันกับศรีบาลท่านนั้นเราก็เลย อยู่คุยกับเขาเพื่อเขาจะรออาจารย์ลงมาก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วคนนี้ไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่เป็นเพื่อนนักเรียนตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือด้วยกันกับศรีบาลรู้จักกันดีตั้งแต่เด็กแล้วคนนี้ก็ชอบเรื่องโหรมากเลยดูดาวดูอะไรต่ออะไรวัตถุประสงค์ที่มาโบสถ์ในวันนั้นไม่ได้มาหาพระเยซูแต่มาเพราะว่าดูดวงดาวแล้วคำนวณออกมาแล้วบอกว่าพลังของพระเจ้าเนี่ยจะอ่อนลงมารจะมีมากขึ้นจะต้องให้พี่น้องคริสเตียนไปรวมกันแถวชายทะเลอธิษฐานเสริมกำลังให้กับพระเจ้า เพื่อจะสู้กับอำนาจของมารเพราะดวงดาวของมารมันกำลังทำงานรุนแรงมากอะไรโอ้แกภาพมันก็ยาวเลยนะผมบอกเอ๊ะเพี้ยนหรือเปล่าแต่คุยไปคุยมาก็ไม่เพี้ยนนะไม่เพี้ยนแต่ว่าเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์ที่เขาเรียนมาเนี่ยมากเลยแล้วก็มาประยุกต์กับเรื่องราวที่เขาได้ยินเกี่ยวกับพระคัมภีร์เนี่ยมั่วไปหมดไม่ยอมรับเชื่อเพราะว่าตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งไงรู้ดวงดาวคำนวณเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้มีอำนาจพิเศษรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ได้เด่นดังอะไรเงี้ยหลังจากศรีบาลลงมาก็ให้เขาคุยกันแล้วเขากลับไปแล้วก็ได้คุยกับอาจารย์หน่อยหนึ่งเขาบอกว่าปล่อยก็เถอะเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าปล่อยเป็นพยานเท่าไหร่ก็ไม่ยอมรับเชื่อแต่ก็ยังพยายามจะไปผูกพันเรื่องของคริสเตียนไปเข้ากับของเขา เรื่องของดวงดาวนี่พวกบรรดาโหราศาสตร์ทั้งหลายก็อ้างถึงว่ามันมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตมันมีเป็นเรื่องราวของสถิติเขาคำนวณมาหมอดูก็จะอ้างเรื่องสถิติเรื่องวิทยาศาสตร์อันนั้นเป็นข้ออ้างแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสถิติต่างๆก็ใช้นิดเดียวแหละสุดท้ายก็ใช้เรื่องของวิญญาณอำนาจมืดหรือว่าซีซัวดาวก็มีนะครับถามว่าอิทธิพลของดวงดาวจะมีต่อสิ่งมีชีวิตบ้างไหมก็คงมีบ้างแต่ไม่ใช่ถึงขนาดอย่างที่เขาไปงมงายกันอย่างนั้นอย่างเช่นมันทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงได้ใช่ไหมอิทธิพลของดวงดาวที่แรงดึงดูดต่างๆหรือเรื่องของคลื่นแม่เหล็กต่างๆที่จะเข้ามารบกวนสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เป็นสัตว์ที่มันอ่อนไหวต่อเรื่องของคลื่นแม่เหล็กหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตบ้างแต่ก็ไม่ใช่รุนแรงถึงขนาดที่ว่าโอ้โหรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตที่พยากรณ์กันมาอย่างนั้นไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะครับหนในเหตุการณ์ตอนนี้ก็เหมือนกันดวงดาวนี้อาจจะบ่งชี้อยู่ได้บ้างว่ามีบุคคลสำคัญมาเกิดแต่ก็เป็นเพียงแค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นเขาก็ตามมาโหนนี่กลุ่มนี้นี่มีกี่คนครับรู้ไหม หลายคนบอกแม้กระทั่งเนื้อเพลงบางเพลงก็บอกทั้งสามใช่ไหม เราทั้งสามคือพวกโหราแต่จริงว่ามีไม่เห็นมีตอนไหนเลยบอกว่ากี่คนนะมีแต่ว่าพวกโหราจารย์พวกไม่ได้บอกกี่คนเราก็เพี้ยนกันใช่ไหมเพราะว่าเห็นว่าทองคำกำยานมดยอดมันสามอย่างก็เอาสามคนแล้วกันภาพวาดก็เป็นไปตามนั้นเพราะว่าเป็นนึกถึงทองคำกำยานมดยอดศิลปินก็วาดถือคนละอย่างก็เลยเป็นสามแต่จริงไม่มีจำนวนที่แน่ชัดแล้วโหรพวกโหรเหล่านี้ก็มาพบพระเยซูในลางหญ้าหรือเปล่าพบไหมในลางหญ้าไม่ใช่ใช่ไหมคนที่อ่านพระคัมภีร์มากๆก็จะรู้ไม่ใช่คนที่พบพระเยซูที่ในลางหญ้าคือพวกคนเลี้ยงแกะโหรนี่ตามมาทีหลังต้องประมาณ2ปีซะด้วยซ้ำไปพระเยซูเกิดไปโตขึ้นมาสัก2ปีซะด้วยซ้ำโหรนี่เพิ่งจะมานะครับไอ้ที่แย่คืออะไรรู้ไหมโหราจารย์เหล่านี้เนี่ยไม่มีพระญาณบริสุทธิ์ถ้าเขามีพระญาณบริสุทธิ์เขาก็จะสนทนากับพระเจ้าแล้วก็จะเข้าใจว่าเขาไม่ควรจะไปเที่ยวหาพระเยซูประกาศว่ากษัตริย์เกิดใหม่ของชนชาติอิสราเอลอยู่ไหนเราจะมานมัสการไปเที่ยวประกาศในเยรูซาเล็มไปเที่ยวควานหาอยู่ในเยรูซาเล็มจนทั้งเฮโรดทั้งชาวเยรูซาเล็มก็ไงงุนง่านใจกันใหญ่เลยเฮโรดงุนง่านใจเพราะอะไรกษัตริย์เกิดใหม่มาก็เขาเป็นกษัตริย์อยู่แล้วอ่ะเอ๊ะจะมีใครจะมาแย่งตำแหน่งเหรอใช่ไหมแล้วชาวกรุงเยรูซาเล็มทำไมต้องงุนง่านใจไปด้วยกษัตริย์เกิดใหม่เพราะเวลานั้นโรมปกครองอยู่ใช่ไหมครับถ้ามันมีอะไรทางการเมืองขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะต้องมีการตายอะไรกันมากน้อยแค่ไหนอีกมีการกวาดล้างกันหรือเปล่ามีการต่อสู้กันอีกหรือเปล่าในขณะที่ตอนนั้นสังคมมันก็เริ่มสงบลงเพราะว่าโรมชนะปกครองอยู่เฮโรดก็เลยเรียกโหรเหล่านี้เข้าไปพบแล้วก็ซักถามว่าดวงดาวนี้เป็นยังไงแล้วก็ปรึกษาที่ปรึกษาทั้งหลายแหละว่าในพระคัมภีร์สมัยก่อนพยากรณ์ว่ายังไงก็รู้ว่าพระเยซูนั้นจะมาบังเกิดที่เบธเลเฮมก็กำหนดเป้าหมายได้ก็เลยไปแนะนำโหรว่าให้ไปที่เบธเลเฮมไปหาดูสิแล้วถ้าเจอแล้วอย่าเพิ่งตอนกลับแวะมาบอกด้วยนะเฮโรดจะได้ไปนมัสการกษัตริย์เกิดใหม่ด้วยเห็นไหมครับพี่น้องครับพวกโหรที่ชอบเด่นชอบดังเนี่ยสร้างปัญหาเสียหายร้ายแรงเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะอะไรพอเขาไปพบพระเยซูแล้วพระเจ้าถึงขนาดต้องไปให้เขาได้ยินในความฝันน่ะบอกว่าอย่ากลับไปหาเฮโรดไม่ต้องไปบอกว่าพระเยซูอยู่ไหน ขาก็ทำตามนั้นใช่ไหมครับคือไม่ไปหาฮิโรดกลับบ้านไปเลยแต่สิ่งที่ตามมาจากการกระทำของโหนอย่างนี้เนี่ยก็คือพอเฮโรดรู้ว่าโหนไม่มาบอกตัวเองแล้วเนี่ยว่าพระเยซูอยู่ไหนเนี่ยก็เลยสั่งทหารไปฆ่าเด็กตั้งแต่สองขวบลงมาที่เบธเลเฮมและเมืองใกล้เคียงเนี่ยตายไปรู้ไม่เท่าไหร่ในเหตุการณ์เวลานั้นนะแทนที่โหนเหล่านี้จะเข้าใจถึงน้ำพระทัยพระเจ้าไม่เข้าใจแล้วก็ทำไปในสิ่งที่เรียกว่าเด็ดดอกไม้ก็สะเทือนถึงดวงดาวนี่แหละครับเด็กจำนวนมากต้องมาตายเพราะว่าดันไปเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวคือกระทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำความตายของเด็กเหล่านั้นก็เลยเกิดขึ้นอย่างน่าสงสารบางครั้งโหราจารย์ทั้งหลายแหละอาจจะไปล่วงรู้ความลับบางอย่างของดวงดาวที่บ่งบอกอะไรบางอย่างแต่ด้วยนิสัยของโหรอย่างเงี้ยที่ผมบอกนี่แหละที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยพอรู้แล้วก็ไปกระทำการอะไรบางอย่างโดยพลการแล้วสิ่งที่เสียหายก็เกิดขึ้นได้เหมือนนักวิทยาศาสตร์นะครับบางทีนักวิทยาศาสตร์ไปค้นพบความลับที่พระเจ้ามีอยู่ในเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อ่ะพอรู้เข้าแล้วไม่มีใจยำเกรงพระเจ้ากลับเอาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อจะไปแลชื่อเสียงของตัวเองจะได้โนเบลจะได้มีชื่อเป็นประวัติว่าโอ้โหเป็นคนคิดเจ้าของทฤษฎีนี้ที่จริงพระเจ้าเป็นเจ้าของทั้งนั้นแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ติดนิสัยขี้ขโมยมาแต่ในมนุษย์คู่แรกอ่ะชอบขโมยของพระเจ้าจะเอาเกียรติของพระเจ้าไปของตัวเองเอาสิ่งที่พระเจ้าเป็นเจ้าของมาเป็นของตัวเองเพื่อความภูมิใจเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อเกียรติอันเป็นของจอมปลอมแล้วสุดท้ายเป็นไงเราก็กำลังกลัวว่าระเบิดปรมาณูที่มนุษย์เข้าใจในเรื่องของปรมาณูเนี่ยมันกำลังจะเข้ามาทำลายเรากันเองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เวลาเกิดเหตุแผ่นดินไหวหรือสึนามิก็เป็นไงสร้างความเสียหายมากมายนี่ขนาดยังจิ๊บๆนะครับไม่ใช่ของหนักจริงๆเกิดขึ้นนะที่ในยุโรปมันมีโครงการนึงตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวชื่อโครงการเซิร์ชรวบรวมนักวิทยาศาสตร์หลายประเทศทั่วโลกเลยแหละเข้ามาอยู่ในโครงการนี้แอบทำมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วนักวิทยาศาสตร์ประจำการประมาณ 4,000 คนขุดไปอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นอุโมงค์รูปวงกลมอ่ะห้องปฏิบัติการก็อยู่ใต้ดินเชื่อมเรื่อง 3-4 ประเทศตรงชายแดนในยุโรปล่าสุดนี้กำลังจะพิสูจน์คือมนุษย์ยังไม่สามารถทำให้พลังงานกลับมาเป็นสสารแต่สามารถทำให้สสารเป็นพลังงานได้อันนี้ง่ายใช่ไหมเราจุดไม่ขีดติดไฟสสารก็เป็นพลังงานละความร้อนแต่ที่จะเอาพลังงานกลับมาเป็นสสารมนุษย์ยังไม่มีปัญญาทำอยากจะเอาชนะพระเจ้าล่าสุดนี่ก็พยายามทำเนี่ยให้ตัวอะตอมไอ้อะไรนะอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งเข้ามาชนกันเพื่อให้เกิดวัตถุขึ้นมาให้ได้เมื่อหลายเดือนก่อนนู้นทดลองไปแล้วเครื่องพังเลยฮะแต่สังเกตดูทุกครั้งที่มีการแถลงออกมาของการทดลองเนี่ยแผ่นดินไหวบ่อยมากเลยแต่ไม่เห็นนักข่าวมีการตั้งข้อสังเกตผมฟังข่าวอันนี้ทีไรมันเป็นสัมพันธ์กับเรื่องแผ่นดินไหวทั่วโลกนะแล้วก็พอเครื่องพังไปทีนี้ก็บอกโอ้ไอ้ทดลองอย่างนั้นแรงไปเอาน้อยๆลงมาก่อนไปเอาไอออนของตะกั่วมาทดลองก่อนแล้วประกาศความสำเร็จว่าโอ้ยทำสำเร็จแต่มีความร้อนเกิดขึ้น1ล้านล้านองศาเซลเซียสแล้วความร้อนมหาศาลนี่ไปยัดไว้ที่ไหนล่ะครับไปทิ้งในอากาศเป็นไงมีหวังพายุอุบัติโลกาภินาศแน่เลยไปทิ้งในอากาศไม่ได้ใช่ไหมเป็นล้านล้านองศาเซลเซียสเนี่ยเป็นไงก็ต้องทิ้งไปในใต้ดินเนี่ยพอที่มีในใต้ดินก็ไปรบกวนในพวกพลาสมาต่างในใต้โลกอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกที่ว่าแอบทำแล้วทำไมแผ่นดินไหวติดต่อกันมากเลยในบางช่วงใช่ไหมแล้วสุดท้ายบอกว่าได้อะไรบางอย่างออกมาจากการทดลองนี้ที่คล้ายวัตถุเป็นพลาสมาบางอย่างแต่ข่าวต่อมาอีกทีนึงก็มีนักวิทยาศาสตร์บางคนมาเปิดเผยว่าอันนั้นเป็นข้อแถลงที่ไม่จริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่สำเร็จ นี่ยมันโกหกไหมแถลงข่าวก็มีการซ่อนเร้นความไม่จริงออกมาแต่สุดท้ายนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องก็มาเปิดเผยความจริงทีว่าไม่สำเร็จอะไรเลยไม่ได้อะไรอย่างที่ตั้งใจที่น่ากลัวคืออะไรไหมแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็ยังห่วงว่าพอทำอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดหลุมดำหรือเปล่าไอ้หลุมดำนี่มันจะดูดทุกอย่างโลกนี่จะถูกดูดสลายไปเลยนะเขาเรียกหลุมดำน่ากลัวมากในจักรวาลนี้เกิดขึ้นบ่อยๆหลุมดำอ่ะแล้วก็ดูดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งแสงก็กำลังโดนดูดหายไปเลยฉะนั้นบางครั้งมนุษย์ก็พยายามไปไขว่คว้าความลี้ลับบางอย่างแล้วตัวเองก็เหมือนเด็กเหมือนเด็กที่มาเล่นไม่ขีดไฟอ่ะแล้วสุดท้ายไงไฟไหม้บ้านหมดเลยเผลอๆเผาไหม้เตียงตายไปด้วยมนุษย์ก็เหมือนเด็กอย่างนั้นจริงๆพวกโหรทั้งหลายแหล่ก็มันก็นะพยายามจะไปล่วงรู้อะไรความลับของดวงดาวแต่ว่าวุฒิภาวะไม่ได้ประกอบด้วยพันยาบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเด็ดดอกไม้ก็จะไปทำลายดวงดาวได้นะครับเช่นเดียวกับที่โหรได้กระทำไปในเหตุการณ์ในพระผีตอนนี้ผลข้างเคียงก็คือส่งผลให้เด็ก2ขวบลงมาตายจำนวนมากเลยเพราะความอวดรู้แล้วก็ไปทำโดยพลการประการต่อมาพระคัมภีร์ในเรื่องราวตอนนี้เนี่ยที่กล่าวถึงบรรดาผู้เลี้ยงแกะตอนที่พระเยซูประสูติแล้วพันพระอ้อมไว้ในลังหญ้าก็มีทูตของพระเจ้านะในตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนมีทูตของพระเจ้าองค์หนึ่งไปปรากฏอยู่ต่อหน้าคนเลี้ยงแกะแล้วก็บอกกับคนเลี้ยงแกะเหล่านั้นว่าพระสิริของตอนนั้นคือพระสิริของพระเจ้าก็มาห้อมล้อมคนเลี้ยงแกะด้วยนะเหมือนอย่างเนื้อเพลงที่เราร้องไปเมื่อตอนช่วงที่แล้วพระสิริของพระเจ้าห้อมล้อมคนเลี้ยงแกะเหมือนความรักของพระเจ้าที่ห้อมล้อมเราทั้งหลายตามเนื้อเพลงเมื่อช่วงที่แล้วใช่ไหมคนเลี้ยงแกะเหล่านั้นก็ได้รับการห้อมล้อมโดยพระสิริของพระเจ้าแล้วเขากลัวนะกลัวมากเลยในเวลานั้นทูตสวรรค์ก็พูดกับเขาว่าอย่ากลัวเลยคำนี้น่าชื่นใจนะประโยคแรกที่ทูตสวรรค์พูดกับคนเลี้ยงแกะพวกบรรดาคนเลี้ยงแกะเหล่านั้นบอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดที่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลายคือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในลางหญ้าแล้วพระคัมภีร์บันทึกต่อไปว่าแล้วในทันใดนั้นก็มีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตองค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าประโยคนี้เป็นประโยคสำคัญนะครับในการสรรเสริญพระเจ้าตอนนั้นบรรดาชาวสวรรค์นั้นออกเสียงว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานั้นสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูนั้นนำสันติสุขมาสู่มนุษย์ทั้งปวงท่ามกลางเราทั้งหลายนี่คือความสำคัญของวันคริสต์มาสทีเดียวนะครับพี่น้องครับทีนี้เหตุการณ์ตอนนี้อย่างน้อยทำให้เราได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าทรงให้คุณค่ากับคนทุกคนพี่น้องครับในศาสนาคริสต์นี่เป็นศาสนาที่เน้นการให้คุณค่าของคนเท่าเทียมกันเนี่ยไว้ตั้งแต่สมัยดั้งเดิมเลยนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝืนธรรมเนียมของคนโบราณมากเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันมีการแบ่งแยกชนชั้นอย่างชัดเจนมากทั่วโลกแหละไม่ว่าจะประเทศไหนและคนจนคนที่ต่ำต้อยจะถูกดูหมิ่นเหยียดหยามมากเป็นการกดขี่อย่างมากของชนชั้นทางสังคมเหมือนกันหมดทั่วโลกยิ่งเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนไม่ต้องพูดถึงหรอกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยทั่วโลกเลยแต่ปรากฏว่าพระเจ้าทรงให้คุณค่ากับคนทุกคนนั้นเท่าเทียมกันและที่สำคัญพระเจ้ายังให้โอกาสและเน้นมาที่คนยากจนเป็นพิเศษด้วยพี่น้องครับพระองค์ทรงให้คนเลี้ยงแกะบรรดาคนเลี้ยงแกะเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นไม่ใช่ชนชั้นสูงอ่ะเป็นชนระดับรากหญ้าแต่ได้รับข่าวดีนี้เป็นกลุ่มแรกๆเลยมีโอกาสไปนมัสการพระกุมาร ป็นกลุ่มแรกเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นให้เราชื่นชมยินดีในความเป็นคริสเตียนของเราว่าพระเจ้าทรงให้คุณค่ากับเราทุกคนโดยไม่มองที่สถานะทางสังคมใดๆทั้งสิ้นและให้เราตระหนักว่าเมื่อพระเจ้าเห็นคุณค่าของเราอย่างเช่นนี้เราก็อย่าลืมเห็นคุณค่าของตัวเราเองด้วยและอย่าไปทำในเรื่องที่น่าอับอายเพราะว่าเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเองนะนั่นเป็นเรื่องสำคัญความร่ำรวยนั้นก็เป็นเรื่องที่อนิจจังตอนที่ก่อนซัดดัมจะโดนถล่มที่อิรักเนี่ยก็เพราะว่ามันมีแนวคิดอยู่อันนึงที่ทำให้สหรัฐยอมไม่ได้คือการใช้เงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์มาซื้อขายน้ำมันปรากฏว่าสหรัฐยอมไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเงินดอลลาร์จะกลายเป็นกระดาษเลยแล้วก็ทั่วโลกก็จะปั่นป่วนสหรัฐเองก็จะปั่นป่วนนั่นก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่เกิดเรื่องเกิดราวอย่างนั้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เงินยูโรกำลังหวั่นไหวใช่ไหมเพราะว่ายุโรปหลายประเทศใช้จ่ายอย่างไม่มีกติกาใช้อย่างฟุ่มเฟือยจนหนี้สินบานปลายจบงบประมาณไม่ได้แล้วอ่ะหลายประเทศก็จะล้มเป็นลูกโซ่แล้วถ้ายูโรมีปัญหาค่าเงินยูโรมีปัญหามันก็กระทบไปอีกทั่วโลกปีหน้ามีหลายเรื่องที่ต้องตื่นเต้นนะครับไม่ต้องให้ราหูมาอมจันทร์แล้วฮะเราก็รู้อยู่ว่ามันจะต้องเกิดอะไรหลายอย่างที่ไม่ค่อยจะดีนะฮะโหรก็มาพยากรณ์ใหญ่เลยเรื่องของราหูอมจันทร์เนี่ยไม่ต้องเห็นพระอาจารย์เราก็รู้ได้เพราะว่าเหตุการณ์ข่าวสารต่างๆมันก็สะท้อนให้เห็นอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะหรือกรณีน้ำมันถ้าหากว่าน้ำมันไม่จำเป็นขึ้นมาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับความร่ำรวยของคนในโลกนี้คนรวยจะเป็นยังไงลองนึกดูนะครับจริงๆแล้วเอาน้ำมาเป็นพลังงานได้ไหมสกัดไฮโดรเจนมานี่ทำได้ตั้งนานแล้วแต่มันไม่ยอมให้เผยแพร่เพราะถ้าเผยแพร่เมื่อไหร่สงครามโลกจะเกิดก็ได้เพราะถ้าเมื่อไหร่น้ำมันมันไม่มีค่าขึ้นมานี่นะคุณเอาน้ำมาเติมรถเนี่ยแล้วรถวิ่งได้เนี่ยเมื่อนั้นน่ะสงครามโลกเกิดคนที่มีทรัพย์สินมีความผูกพันกับธุรกิจที่เกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่ไปทั่วโลกเนี่ยคงไม่ยอมแน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องความร่ำรวยเป็นเรื่องของการอนิจจังบุคคลต่อมาที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูประสูตินี่นะครับเมื่อพระเยซูประสูติได้8วันโดยธรรมเนียมของคนยิวในเวลานั้นก็ต้องเข้าสุนัตแล้วเมื่อเข้าสุนัตแล้วเมื่อครบเวลาตามกำหนดของธรรมบัญญัติของโมเสสก็ต้องเอาพระเยซูไปทำพิธีชำระตัวในพระวิหารเหตุการณ์ตอนนี้อยู่ในลูกาบทที่2ข้อ25ถึง35ได้กล่าวถึง2คนคือซิเมโอนกับอันนาซิเมโอนนี่เป็นบุคคลที่พระคัมภีร์ใช้ว่าเป็นผู้ชอบธรรมเกรงกลัวพระเจ้าและซิเมโอนนี้คอยเวลาที่พวกอิสราเอลจะได้รับการบรรเทาทุกข์พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับซิเมโอนซึ่งตาจากพวกโหราจารย์นะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สำแดงให้ซิเมโอนทราบว่าเขาจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ของพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อพระเยซูพระกุมารเยซูเนี่ยถูกนำไปในพระวิหารเพื่อทำพิธีชำระตัวซิเมโอนก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยและพระเยซูบริสุทธิ์ของสถิตอยู่ซิเมโอนก็ทำให้ซิเมโอนทราบเลยว่าพระเยซูนี่แหละคือองค์พระคริสต์ที่มาบังเกิดแล้วและซิเมโอนก็ชื่นชมยินดีอย่างมากเลยขอบคุณพระเจ้าที่เขาได้เห็นพระคริสต์ก่อนที่เขาจะต้องตายในชีวิตของเขาได้เห็นแล้วเป็นไปตามพระสัญญาส่วนนางอันนานี่เป็นผู้ทำนายหญิงเป็นผู้ทำนายไม่ใช่หมอดูนะครับในเหตุการณ์พัมพีนี่จำได้ไหมเหตุการณ์ในกิจการที่เปาโลไปในเมืองหนึ่งแล้วมีทาสสาวที่มีผีหมอดูเข้าอ่ะจำได้ไหมเหตุการณ์ในนี้แล้วผีหมอดูนี้ก็เที่ยวตามเปาโลนะไม่ได้ต่อต้านนะส่งเสริมด้วยไปเที่ยวตะโกนประกาศเลยว่า คนพวกนี้เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาประกาศความรอดคนพวกนี้มาเป็นคนของพระเจ้าโอ้โหตามอยู่วันแรกๆเปาโลก็ยังไม่อยากทำอะไรยังหงุดหงิดใจเหมือนกันมันตามคอยพูดอย่างนี้แต่มันผีหมอดูเขาเรียกว่าประสานประโยชน์ขอประสานประโยชน์ด้วยไอ้อย่างนี้ถ้าพูดถึงข้อที่ว่าใครที่ไม่ได้ต่อต้านเราก็อยู่ฝ่ายเราแล้วนี่ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะคนละประเด็นนะบางคนดีใจโอ้ผีหมอดูนี่มีคนเชื่อเยอะนะโอ้มาส่งเสริมอย่างนี้โอ้ประกาศง่ายขึ้นคนละประเด็นแล้วนะอย่าไปหลงประเด็นอันนี้แหละต่อต้านหนักกว่าอย่างที่แบบต่อต้านชนิดธรรมดาเลยเขาเรียกว่าสวมรอยร่วมด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนผมทำงานในโครงการที่ช่วยเหลือเด็กยากจนในระยะแรกๆเลยเพิ่งเข้าไปใหม่ๆก็เริ่มออกไปเยี่ยมบ้านเด็กตามที่อยู่พอไปเยี่ยมอยู่บ้านหนึ่งงงเลยมันกลายเป็นสำนักเข้าทรงอ่ะบ้านแล้วพ่อเด็กหลังจากคุยกันก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาบอกว่าเขาป่วยเสร็จแล้วก็ไปหาคนเข้าทรงก็ดีขึ้นแต่ไอ้คนทรงนั้นบอกต้องรับวิญญาณของเขาเนี่ยไอ้พวกเดียวกันเนี่ยเข้ามาเป็นทรงด้วยแล้วไปตั้งสาขาที่บ้านตัวเองเนี่ยมีตั้งสาขา ผมงงว่าดูเนี่ยเขาก็ไม่ยากจนเท่าไหร่แล้วนะเพราะรู้สึกเริ่มมีฐานะแล้วก็มีบรรดาคนที่เชื่อก็ไปคอยเข้าหาอยู่ก็คงซื้อนู่นซื้อนี่ให้มีฐานะดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่เขาพูดผมซึ่งตอนนั้นผมก็เป็นคริสเตียนไม่นานนะเป็นคริสเตียนใหม่อยู่บอกเหมือนกันนั่นแหละผมไปดูมาแล้วที่โบสถ์ของพวกคุณน่ะเขาไปดูโบสถ์เพนเทคอสต์เนี่ยพวกเพนเทคอสต์มีผู้ประสาทแปลกมีวางมือรักษาโรคเหมือนกันของเขาก็เหมือนกันก็เทียบว่าของเขาเหมือนเขาทรงรักษาโรคของเขาเราเป็นคริสเตียนถ้าเราถูกคนเข้าทรงพูดว่าเหมือนกันอย่างเงี้ยเราจะตอบเขาอย่างไรใช่ไหมเคยเตรียมพร้อมไหมในการที่จะตอบเขาว่ามันไม่เหมือนกันยังไงหรืออึ้งไปเลยเหมือนผมสมัยที่เป็นคริสเตียนใหม่ๆสิ่งแรกเลยการรักษาโรคลักษณะนั้นน่ะมันเป็นการหลอกลวงไม่จริงหรอกมันไม่ได้หายสนิทตกเป็นทาสของผีด้วยเมื่อไหร่ที่คุณจะไม่เกี่ยวข้องกับมันเอาหนักเลยเจ็บป่วยหนักขึ้นสิ่งร้ายหนักขึ้นยิ่งกว่าเก่าอีกหลายสิบหลายร้อยเท่าไม่เหมือนใช่มั้ยคนเป็นคริสเตียนพออยู่ๆจะเลิกเชื่อไปพระเจ้าไม่เคยไปจองเวรหรือทำอะไรเขาเลยมีแต่เขาจะตกต่ำไปด้วยตัวของเขาเองจากความบาปของเขาเองแต่พระเจ้าไม่เคยไปซ้ำเติมหรือไปกระทำอะไรในลักษณะเหมือนผีที่พวกผีทำคนละประเด็นคนละอย่างและอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันซึ่งเขาจะมาแอบอ้างไม่ได้ทีนี้กรณีของผีหมอดูที่เปาโลหงุดหงิดก็คือตามมาแล้วทำท่าว่าจะขอเป็นพวกด้วยสุดท้ายเปาโลไม่ใช่คนละทางใครทางมันก็ต้องสั่งผีหมอดูนั้นให้ผีมันออกไปจนนายของท่าสาวนี่ก็โกรธใช่ไหมเพราะว่าทำเงินได้มากตอนนี้จะไม่ได้เงินแล้วนี่ก็เลยโมโหเปาโลจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมามีคริสเตียนคนหนึ่งไปกินข้าวประจำที่ร้านหนึ่งก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมให้เขาเยอะเหลือเกินคนขายใจดีเป็นพิเศษเขาแล้วนึกว่าคุยถูกคอกันพูนเลยนะให้มามากกว่าคนอื่นไปกินกับเพื่อนโต๊ะเดียวกันเพื่อนก็ไม่ได้มากเท่าของคนนี้จนมาวันหนึ่งไปได้ยินตรงหลังครัวซึ่งคนที่เป็นเจ้าของอายุมากแล้วเป็นผู้หญิงตะโกนบอกเด็กในร้านบอกว่าก็ไปเสิร์ฟคนนั้นอ่ะคนที่มีองค์อ่ะองค์เข้าใจว่าองค์ไหมมีวิญญาณองเขาสัมผัสว่าคริสเตียนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์คนนี้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เนื่องจากมาคนละทางนะเขามาประเภทพวกเล่นไสยศาสตร์เล่นของอ่ะเล่นวิญญาณแต่เขาก็สัมผัสได้ว่าคริสเตียนมีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เขาเรียกว่าองค์เลยใจดีแห่ให้ใหญ่แล้วร่วมมีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ถามว่าขอแจมอย่างนี้ด้วยแล้วเราจะเป็นพวกกับเจ้าของร้านนั้นได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรทางใครทางมันใช่ไหมจะมาขอแจมด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยเล่นของหรือมีเสียศาสตร์หรือมี ทางด้านวิญญาณอยู่เนี่ยแล้วรู้กันว่าเนี่ยมีองค์พระยาบิสุทธิ์สถิตอยู่กับคริสเตียนคนนั้นนะพยายามทำดีด้วยแล้วคริสเตียนจะกลายเป็นพวกของเขาได้ไหมไม่ได้คนละทางนะครับสายใครสายมันมาเข้ากันไม่ได้เชมแอกไม่ได้หรืออีกกรณีหนึ่งคริสเตียนคนหนึ่งทำงานอยู่ก็หน้าห้องผู้บริหารก็มีหลายคนที่อยู่บริเวณนั้นเสร็จแล้วก็มีคนประเภทที่มีจิตสัมผัสเข้ามาติดต่องานเนี่ยเสร็จแล้วก็โอ้โหเห็นเป็นนิมิตเห็นเป็นภาพเลยแต่ไม่เป็นคริสเตียนนะคนนี้คนที่มาติดต่องานนี่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะแต่รู้เลยว่าตรงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างอยู่ตรงหน้าห้องผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมีอะไรบางอย่างอยู่วันต่อมาเตรียมของบูชามาเลยครับของเส้นนะ มาถามหาเลยว่าอะไรนะจีตุอะไรสารพพรมจีน่ะหรืออะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แถวนี้อยู่ตรงไหนจะมาเพราะว่าเขาอะด้านจิตวิญญาณเขาซึ่งเขาเป็นมีของแค่ก็จิตสัมผัสได้อะเขาเล่นของพวกเนี้ยเขาจะมาขอเอาเครื่องเส้นเหล่านี้มาทำการบูชาพวกสารพระภูมิหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยพนักงานก็บอกว่าไม่มีตรงนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นมีอย่างเดียวที่เป็นสารพระภูมิก็นู่นบนดาดฟ้าเลยเขาก็ยังยืนยันบอกมีเพราะเขาเห็นเขามั่นใจมาว่าเขาเล่นของเขาเห็นต้องมีอย่างนี้คริสเตียนจะไปแจมได้ไหมว่าอ๋อเป็นเพราะคริสเตียนที่นั่งทำงานอยู่ตรงนั้นน่ะพอดีเลยตรงนั้นหลายบริเวณนั่นน่ะเป็นเพราะชั้นหรือเปล่าได้ไหมไม่ได้ทางใครทางมันคนละทางนะครับทีนี้นางอันนาเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุมากแล้วเป็นผู้ทำนายหญิงซึ่งเป็นผู้พยากรณ์ของพระเจ้านะครับซึ่งไม่ใช่พวกหมอดูคนละเรื่องกันอายุมากแล้วแต่งงานมาตั้งแต่ยังสาวแต่อยู่กับสามีได้แค่7ปีสามีก็เสียก็เลยเป็นม่ายมาตลอด84ปีนางอันนานี่ไม่ได้ออกจากบริเวณพระวิหารเลยอยู่นมัสการถืออดอาหารอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนนะครับพอเห็นพระเยซูเข้าก็เลยเข้ามาโมทนาพระเจ้ากล่าวถึงพระกุมารด้วยความดีใจเพราะว่าพระญาณสุดบอกกับนางอันนาให้รู้ว่านี่แหละคือองค์พระเยซูคริสต์พระคริสต์ผู้ช่วยให้รอดของชนชาติอิสราเอลมาแล้วนะครับแล้วก็นางอันนานี่ก็ได้กล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งปวงได้ทราบถึงการทรงไถ่คนในกรุงเยรูซาเล็มก็ได้รับรู้เรื่องนี้จากนางอันนาพี่น้องครับทั้งซิเมโอนทั้งนางอันนามีความหวังใจแล้วเขาไม่เคยที่จะหมดหวังในการหวังใจนี้เลยจนได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าตามที่เขาหวังใจรอคอยและพระเจ้าก็ทรงรักษาสัญญาของพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราหลายคนมีความหวังใจในเรื่องต่างๆอยู่ก็จงมั่นใจเหมือนซิเมโอและนางอันนาว่าพระเจ้าจะทรงตอบเราตามที่เรามีความหวังใจนั้นอย่างแน่นอนถ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่เราหวังใจนะครับแล้วในวันคริสต์มาสนี้นะครับพี่น้องมีอะไรที่จะเป็นความหวังใจบ้างไหมที่เรารอคอยอยู่อย่าลืมที่จะทบทวนนะครับอะไรคือความหวังใจที่เรารอคอยอยู่แล้วคริสต์มาสนี้พระเจ้าจะตอบเราหรือไม่ที่สำคัญคือเราอาจจะไม่มีกำยานมอบยอบทองคำแต่คริสต์มาสนี้เรามีอะไรที่จะนำมาถวายกับพระเยซูบ้างที่เราจะมีส่วนร่วมด้วยขอให้เราทุกคนนั้นจะมีส่วนร่วมในวันคริสต์มาสอย่างแท้จริงทุกคนนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแขกที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันคริสต์มาสเฉยๆแต่ให้เรานั้นมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในวันประสูติของพระองค์ทั้งด้านกายใจวิญญาณแล้วก็ทรัพย์สินสิ่งของต่างๆที่มีความจำเป็นในการที่จะทำการถวายเกียรติแด่พระเจ้าร่วมกันนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานพระเยซูมาเพื่อให้เราทั้งหลายได้รับความรอดพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เราทั้งหลายนั้นมีความหวังใจและเราเชื่อว่าความหวังใจอันเป็นพรที่เราจะได้รับนี้จะได้รับความสมหวังทั้งสิ้นด้วยความเชื่อพระองค์เจ้าค่ะให้เรามีความเชื่อเหมือนซิเมโอนและอันนาที่รอคอยด้วยความหวังใจและมีความมั่นใจ มีความเชื่อและได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์ตามที่ได้คาดหวังไว้ขอพระเจ้าจะทรงช่วยเราด้วยพระองค์เจ้าค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นความต้องการมีความจำเป็นที่แท้จริงนั้นเราเชื่อว่าพระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งเราแต่จะทรงตอบคำอธิษฐานเราเสมอเราจึงทูลขอพระองค์เจ้าด้วยความเชื่อมั่นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน